16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Mirja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, ovo su vijesti dana.
U Republici Srpskoj je potvrđen 31 slučaj virusa korona, od toga 23 zaposlena u fabrici obuće u Modriči.
Premijer Radovan Višković razriješio Lejlu Rešić dužnosti ministra uprave i lokalne samouprave.
Vlada utvrdila prijedlog uredbe o dodjeli sredstava preduzetnicima za april.
Protesti u SAD-u, hiljade demonstranata na ulicama, hapšenja u Njujorku.
Teniski savez Republike Srpske priprema nastavak sezone.
Danas promjenjivo oblačno vrijeme, sutra obilne padavine, moguće i nepogode. U Republici Srpskoj registrovano je 31 novo zaražena osoba virusom korona, a testirano je 296 uzoraka. 23 osobe su iz Modriče, 3 iz Banja Luke, 2 osobe iz Dervente, te po jedna osoba iz Prijedora, Doboja i Prnjavora. Dvoje lica je u prethodna 24 časa preminulo, jedna osoba iz Banja Luke, a druga iz Kotor Varoša. Ukupan broj oboljelih osoba u Srpskoj je 1469 sa 116 preminulih lica. Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković posjetio je danas Modriču, informiše Slađan Jeremić.
Nakon sastanka sa rukovodstvom Opštinskog štaba za vanredne situacije, Branislav Zeljković konstatovao je da se u Modriči pojavilo lokalno žarište.
U skladu sa tim, Higijeno-epidemiološka služba Doma zdravlja Modriča već preduzela određene aktivnosti na identifikaciji svih kontakata koji dolazi konkretno iz tog lokalnog žarišta i naravno sve ostale aktivnosti koje su neophodne da se preduzmu u narednom periodu će biti preduzete. Institut za javno zdravstvo zajedno sa svojim regionalnim centrom u Doboji će pomoći u svim tim aktivnostima kako se cijelokupna epidemiološka situacija držala pod kontrolom. Ovo je nešto, da tako kažemo, što nije bilo neočekivajuće, odnosno definitivno da se može desiti bilo gdje u Republici Srpskoj. U skladu sa tim preduzmaju se određene mjere. Ono što smo govorili na samom početku kada dolazi do ublažavanja mjera, ali i preporuka koje institut daje, da definitivno odgovornost je na pojedincima, odnosno da osobe koje koriste zaštitnu opremu, lična higijena, dezinfekcija radnog mjesta, prostora, pokazala se kao jedna od najvažnijih mjera. I ono, to je neophodno da se zadrži u narednom periodu. Samim tim očekujemo da se epidemiološka situacija dalje bude pod kontrolom samoj opštini Modriča.
23 novo zaraženih su radnici tvornice obuće Alfa, koja je jutros prestala da radi do daljnjeg. Mladen Krekić, komandan štaba za vanredne situacije u Modriči, kaže da će se o preventivnim merama u ovoj lokalnoj zajednici ponovo povesti više računa.
Preduzeće koje je imalo je 14 dana će biti pod potpunim nadzorom, dakle ono neće moći da radi, dakle tu je završena priča. Nastojat će se kasnije da se kroz određene mjere vidi šta će, ali umeđu vremenu će se i vršiti određene dezinfekcije. Tačno će biti precizirana mjera koja će zaključkom lokalnog štaba na koji način će se i gdje, ali u zatvorenom prostoru sigurno ide maska, dakle sigurno ide na svakom javnom mjestu, u svakom javnom prostoru, u svakoj trgovini, u svakoj fabrici, to će biti maska, a Boga mi ćemo poštiti mjere i u ugostiteljskim objektima i u onim objektima koji rade na neki način, a nisu obuhvaćeni samo fabričkim radom i tako dalje. Ovo su situacije koje će biti, gdje ćemo mi imati možda prolazak kompletne korone u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, a onda će se pojaviti pojedine fabrike gdje radi po par stotina ljudi koje dovoljno je jedno da zarazi sve.
Od početka pandemije virus korona je potvrđen kod 57 lica u Modriči, a 5 je osoba preminulo.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković razriješio je Lejlu Rešić dužnosti ministra uprave i lokalne samouprave. Rešićeva je kadar DNS-a, pa ova stranka treba da predloži novog ministra na ovu poziciju. O tome bi moglo biti riječi na sjednici predsjedništva stranke koja je u toku. Rešićeva je funkciju ministra u vladi obavljala gotovo 10 godina. Opširnije Gostimirka Eskić.
Premijer Radovan Višković je u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Ustavom Republike Srpske i Zakonom o vladi Republike Srpske, a po pribavljenom pozitivnom mišljenju predsjednika Srpske i predsjednika Narodne skupštine, izvršio promjenu u sastavu vlade. Dužnosti je razriješio dosadašnju ministarku uprave i lokalne samouprave Lejlu Rešić, saopšteno je nakon sjednice vlade.
O smjeni ministarke Lejle Rešić vlada će obavijestiti Narodnu skupštinu do izbora novog ministra uprave i lokalne samouprave, a najduže u periodu do 90 dana. Poziciju ministra uprave i lokalne samouprave obavljaće ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić.
O promjeni u sastavu vlade biće obaviještena Narodna skupština. Međuvremenu DNS će predložiti novog ministra, a ta osoba mora biti iz reda bošnjačkog naroda. O svemu bi riječi trebalo da bude na sjednici predsjedništva ove stranke koja se održava u Banja Luci. Predsjednik te stranke Nenad Nešić pred početak sjednice nije htio da komentariše ovo pitanje. Ranije je najavio da će na današnjoj sjednici biti razgovarano i o koalicionim odnosima sa SNSD-om. Podsjećamo, Rešićeva je član DNS-a iz Prijedora, bila je ministra u vladama Aleksandra Džombića, Željke Cvijanović i Radovana Viškovića. Funkciju ministra u vladi Republike Srpske obavljala je skoro 10 godina.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas uredbu o dodjeli sredstava privrednim subjektima radi saniranja posljedica pandemije virusa korona za mjesec april. Na sredstva mogu računati ona preduzeća koja su imala smanjen obim poslovanja ili su djelimično prestali sa radom, a u prošloj godini da nisu imali značajniji pad prihoda. Donošenje uredbe pozdravili su predstavnici Konfederacije sindikata Republike Srpske koji su danas sa ministrima razgovarali o dodatnoj pomoći radnicima i privredi. Opširnije Nenad Stupar.
Sredstva iz kompenzacionog fonda, kako je navedeno u uredbi, trebalo bi da pruže dodatnu podršku privredi te očuvaju zaposlenost u preduzećima koja su otežano poslovala u proteklom periodu. Ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević pojasnio je da preduzeća koja apliciraju za sredstva moraju ispuniti određene uslove.
Uslov prije svega jeste da privredni subjekt nije imao pad 20% prihoda od perioda 1. januara do decembra 2019. godine. I ono što je značajno reći da i dalje imamo jedan problem i ovom prilikom pozivamo privrednike da podnesu zahtjev u poreskoj upravi kako bi se mogla realizovati isplata tih prihoda kako na račun radnika tako i po osnovu ove uredbe.
Sa uredbom, ali i drugim mjerama zadovoljni su u Konfederaciji sindikata Republike Srpske. Predsjednik Željko Tepavčević pozdravio je odluku o isplati plata i doprinosa za april i isplati doprinosa za maj, te istakao da će uskoro biti nastavljeni razgovori na izradi zakona o platama zaposlenih u zdravstvu. Ističe da je potrebno razmisliti o dodatnoj pomoći za zaposlene u pojedinim sektorima.
Treba da obratimo pažnju u narednom periodu i na one druge radnike po djelatnostima koji su morali da rade, da se nađe načina da se nagrade i ti ljudi, prevashodno mislimo na one ljude u proizvodnji, na one naše rudare koji su danonoćno po 12 sati radili u čitavom tom periodu kako bismo imali dovoljne količine električne energije u sistemu i nesmetano funkcionisanje sistema.
Vlada Republike Srpske u proteklom periodu izdvojila je značajna sredstva za pomoć radnicima i privredi, istakao je ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.
Naravno da smo govorili o tome da smo izloženi velikim financijskim obavezama i zahtjevima koje treba da ispuni vlada u pogledu svojih odluka koje je ranije donosila u dijelu podrške koju će pružati našoj privredi i zaposlenima prije svega. Ali je sigurno da će sve obaveze koje su preuzete, koje su na osnovu i uredbe i od drugih odluka koje su donesene biti izvršene.
Đokić i Tepavčević najavili su da bi uskoro trebalo da bude održan i tematski sastanak o stanju u elektroprivredi Republike Srpske.
Vlada je na današnjoj sjednici ukinula i uredbu o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena na području Republike Srpske.
Vlada je 1. aprila donijela ovu uredbu radi sprečavanja poremećaja na tržištu u vezi sa snabdijevanjem robom nastalih uslijed širenja virusa korona. Uredbom je bilo propisano ograničavanje marži svih učesnika u lancu snabdijevanja.
Predstavnici tri samostalna sindikata koji djeluju u okviru Željeznica Republike Srpske danas su na konferenciji u Banja Luci istakli nezadovoljstvo činjenicom da nisu bili pozvani na jučerašnji sastanak rukovodstva Željeznica tri ostala sindikata i resornog ministra. Ističu da je time prekršen zakon o slobodi pristupa informacijama te insistiraju da prisustuju svim razgovorima o procesu restrukturisanja željeznica. Generalni direktor Željeznica Slavko Gligorić za naš radio kaže da je jedini razlog održavanja sastanka sa predstavnicima samo tri sindikata pridržavanje epidemioloških mjera. Opširnije Darko Šavija.
Predsjednik samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamžić istakao je da uprava Željeznica Srpske i resorni ministar i dalje izbjegavaju socijalni dijalog sa ovim sindikatom, kao i sindikatom radnika infrastrukture Doboj i sindikatom radnika infrastrukture Banja Luka. Dodaje da uprava Željeznica o restrukturisanju preduzeća razgovara samo sa, kako kaže, podobnim sindikatima, te da je primjer toga jučerašnji sastanak na koji nisu pozvani.
Tražimo da učestvujemo mi ravnopravno u tome, u vidu informacija, u vidu sugestija, jednostavno imamo jedno ignoranski postupak poslovodstva i ministarstva. Pogotovo ministarstvo koje je rekao, ministar koji nam je tu, da mi trebamo da sjednemo za neki stol pa da se mi dogovorimo sa poslodavcem kako ćemo mi razgovarati. Mi jednostavno pozivamo i resornog ministra i poslovodstvo da uzme uspostavi socijalni dijalog koji je zakonom zagarantovan za sve sindikate zaposlene unutar Željeznice Republike Srpske.
Generalni direktor Željeznice Srpske Slavko Gligorić ističe da uprava ne favorizuje određene sindikate, te naglašava da je jučerašnji sastanak organizovan samo sa pojedinim sindikatima, jedino zbog poštovanja epidemioloških mjera. Naglašava da su informacije sa sastanka dostupne svima i da će, kada to mjere budu dozvoljavale, sastanke organizovati sa svim sindikatima Željeznica.
Sve smo to radili jednostavno u interesu zaštite i radnika i propisanih mjera koje su nama propisane, tako da nemamo ništa posebno protiv drugih sindikalnih organizacija kojih na Željeznici ima oko 8.
Gligorić je nakon jučerašnjeg sastanka sa ministrom saobraćaja i veza Srpske Đorđem Popovićem i tri reprezentativna sindikata koji djeluju u Željeznicama rekao da je proces organizacionog i financijskog restrukturisanja kompanije usporen zbog posljedica epidemije virusa korona, ali da se i dalje odvija.
Slušate Dnevnik. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je u Banja Luci sa ambasadorom Ruske federacije u BiH Petrom Ivancovom.
Razgovarano je o aktuelnim političkim pitanjima u Republici Srpskoj i BiH, kao i o jučerašnjoj sjednici Savjeta za provođenje mira. Srpski član predsjedništva primijetio je da to tijelo nije našlo za shodno da raspravlja, na primjer, o nelegalnim migrantima iz Pakistana, a jeste o Centralnoj izbornoj komisiji i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, navodi se u saopštenju.
Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija zvanično je prihvatio ostavku Fahrudina Radončića na mjesto ministra bezbjednosti. Iz Radončićevog kabineta je Tegeltiji upućena potpisana neopoziva ostavka. SDA je već krenula u proces pronalaska kandidata koji će zamijeniti Radončića.
Kako su objavili federalni mediji, prvi je Mirsad Vilić, aktuelni direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Drugi Hazim Rančić, zamjenik ministra financija BiH, dok je treća opcija Adil Osmanović, sadašnji poslanik SDA u predstavničkom domu BiH.
Tužilački tim tužilaštva BiH i pripadnici SIPE izuzeli su dokumentaciju u vezi sa javnim nabavkama tokom pandemije virusa korona i Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru, Kantonalne bolnice u Mostaru i Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.
Dokumentacija iz ovih zdravstvenih ustanova izuzeta je u okviru predmeta respiratori, a radi utvrđivanja utroška sestava od početka pandemije.
Ostanite uz naš Dnevnik, u nastavku objavljujemo.
Obilježeno 28 godina od ubistva 45 boraca Vojske Republike Srpske u Žepi.
Uskoro formiranje radne grupe za izradu zakona o danu sjećanja na žrtve genocida NDH.
U posljednjih 20 godina u mirovnim misijama učestvovalo 86 službenika MUP-a Srpske.
Zahvaljujući savremenoj opremi, protivgradna preventiva sve efikasnija u sprečavanju štete u poljoprivredi. Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na spomen obilježje kod Žepe obilježeno je 28 godina od ubistva 45 boraca Vojske Republike Srpske u zasjedi takozvane armije BiH, uprkos dogovoru da se propusti kolona koja je dopremala hranu za 18 pripadnika na predajniku Zlobrh. Srbi su kroz istoriju plaćali svoju naivnost i vjerovanje neprijateljima veoma velikom cijenom ljudskih života, istakli su zvaničnici na stratištu 45 srpskih boraca. Zločin u Žepi desio se i poslije dobrovoljačke ulice i Tuzlanske kolone, istakao je general Milan Torbica. U znak sjećanja na ubijene borce u Žepi u Palama će centralno šetalište dobiti naziv 4. juni, pripremio Stjepan Zlikovac.
U vrijeme još aktuelnog koronavirusa, ovogodišnji pomen ubijenim pripadnicima Vojske Republike Srpske u Žepi nije bio masovan kao ranijih godina. I pored te činjenice, porodice poginulih došle su na mjesto strašnog zločina gdje je u danu života izgubilo 45 stanovnika Pala. Mika Jokić tada je ostala bez muža Novice.
Kako doći ovdje posle 28 godina njihovog stradanja? Prosjek njihovih godina je bio 35, što su izginuli.
Savjetnik srpskog člana u BH predsjedništvu Boško Tomić preživio je Žepu, ali od tada nema miran san. Pakao stradanja trajao je više od 50 časova.
Ovdje u humanitarnoj akciji pošli da za 18 vojnika Jugoslovenske narodne armije koji su se nalazili na Zlovrhu, da dostavimo samo hranu i da se vratimo. Bio je dogovor da nas uopšte neće napasti.
Predsjednik boračke organizacije Pala Mihajlo Paradžina i savjetnik u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite general Milan Torbica konstatuju da Žepa nije prvi slučaj gdje su Srbi pokazali svoju naivnost i vjerovali svojim neprijateljima.
Jedna naivnost, lakovjernost prije svega onih koji su trebali da osmisli taktiku, strategiju i sve ostalo skupa. Apsolutno je neprihvatljivo da ide ta kolona sa tehnikom bez dubinskih prednjih i bočnih izvidnica uopšte, bez obzira na neke dogovore.
Mi moramo priznati svoje početne greške, ali to je u biti srpskog naroda. Mi nismo spremni da pravimo zločine. Mi kad nešto dogovorimo, se mi tako odradimo. Međutim, kod njih vrijede dogovor. Pogledajte, pre ovoga je bila i Dobroljačka, pre ovoga je bila i Tuzlanska kolona, ali mi smo opet lako vjerni i povjerujemo.
U opštini Pale 4. juni je dan žalosti. U znak trajnog sjećanja glavno šetalište će se zvati po tom datumu, kaže načelnik opštine Boško Jugović, dok gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Vuković misli da mlađe naraštaje treba dovoditi na stratišta poput Žepe da se upoznaju sa tokom odbrambeno-otadžbinskog rata.
Njihovi životi su i poruka. Utkani životi u Republiku Srpsku su poruka svima nama, prije svega onima koji su na vlasti, pa do svih ostalih da moramo da se ponašamo u duhu patriotizma i odbrane Republike Srpske.
Nismo na dovoljno dobar način sistematizovali podučavanje mlađih naraštaja sa istinom odbrane otadžbinskom ratu 92. 95. i nadam se da ćemo se svi zajedno probuditi u tom pogledu i da ćemo na ovakvim mjestima kao što je Žepa ali i brojna druga mjesta masovno dovoditi učenike kako osnovnih srednjih škola, tako i studente.
Vijence na spomen obilježe položile su porodice poginulih boraca, opštinske i regionalna boračka organizacija, predstavnici Republičke vlade i zaslanih srpskog člana u BH predsjedništvu, te delegacije grada i lokalnih zajednica Sarajevsko-Romanijske regije.
U Zvorniku je održana sjednica predsjedništva Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Glavna tema bila je stambeno zbrinjavanje ovih kategorija u Republici Srpskoj. Poručeno je da je posljednja odluka Ustavnog suda Srpske da ukine uredbu vlade Srpske o stambenom zbrinjavanju iz 2019. dobar korak, jer je ona predviđala da na konkursu za stambeno zbrinjavanje ne mogu učestvovati oni koji su naplatili nematerijalnu štetu. Ujedno ova organizacija donijela je i zaključak koji će biti poslat vladi Srpske u cilju da se donese nova uredba gdje neće biti ograničavanja po datom pitanju. Veljko Lazić, zamjenik predsjednika organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca Republike Srpske, ističe.
Očekujem da će biti pozitivan odgovor. Ako ne bude pozitivan odgovor, pa ne znam koji su nam mehanizmi, koje sve mehanizme ćemo iskoristiti da dobijemo ono što tražimo. Valjda je red jednom da dijete sa 35-37 godina dobije stan, da bude, ko će mu dati taj stan i kad će mu dati, ako neće država. Mi smo tu stanovišću da moraju djeca biti svi zbrinuti.
Centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske aktivno će se uključiti u pripremu zakona o danu sjećanja na žrtve genocida NDH, sadržanom u zaključku Narodne skupštine Republike Srpske sa proteklog zasjedanja, izjavio je gostujući u emisiji Otvoreno rečeno našeg radija direktor ovog centra Milorad Kojić. On očekuje da će uskoro biti formirana radna grupa sastavljena od najšireg kruga istoričara, pravnika i drugih stručnjaka kako bi Republika Srpska dobila zakon koji na kvalitetan način normira ovu materiju.
U tom zakonu struka treba da da najbolji odgovor i mislim da će dati. Mi smo već kao institucija rekli da ćemo u svojim kapacitetima učestvovati u izradi tog zakona kao vladina institucija, dakle ispred vlade Republike Srpske, i treba uključiti jedan širi krug struke, odnosno ljudi koji se konkretno dakle bavili tom temom i naravno određeni broj pravnika koji trebaju sve to da fino normiraju. Dakle, treba da se formira jedna radna grupa i da ta radna grupa, dakle, usvoji jedan takav zakon i da jednim takvim zakonom više stavimo tačku na pokušaj revizije takvih historijskih činjenica, neupitnih historijskih činjenica, i da u stvari kroz određene norme koje bi bile u zakonu radimo na tome što se zove kultura sjećanja i pamćenja.
Emisiju Otvoreno rečeno slušajte na našem programu od 17 časova, a posredstvom Odjeljenja za međunarodnu saradnju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske posljednjih 20 godina u mirovnim misijama učestvovalo je 86 policijskih službenika. Pripadnici MUP-a ostvaruju zapažene rezultate i njihov kvalitet prepoznat je u mirovnim misijama, a tome svjedoči i profesionalni angažman nekoliko službenika u Ujedinjenim nacijama. Pripremila Ivana Pekarić.
Portparol policijske uprave Prijedor Zvezdana Alendarević nedavno je stigla iz Južnog Sudana, gdje je tokom mirovne misije provela 2 godine. Pored značajnog iskustva, Zvezdana kaže, policijski službenici tokom tog mandata nisu naoružani i obavljaju zadatke očuvanja reda i mira, obuke, savjetovanja i praćenja sprovođenja zaštite ljudskih prava. Zvezdana Alendarević, portparol policijske uprave Prijedor, je učesnica mirovne misije.
Tu su policijski službenici iz različitih krajeva svijeta, iz različitih, znači, državnih sistema, i naravno mi stajemo rame uz rame kako s njima, tako i sa kolegama koji dolaze naravno iz lošije razvijenih i slabije razvijenih zemalja, kao što su neke afričke zemlje i slično. Međutim, uspjeli smo u tom jednom nekom zajedničkom cilju, kao što je mirovna misija, kao što je mandat, da ispoštujemo i završimo sve te neke zadatke.
Tokom mirovnih misija ovi ljudi su u prilici da pomažu u izgradnji mira, bezbjednosti i stabilnosti u ratom razorenim zemljama, gdje je ugrožen život i osnovna ljudska prava djece, žena i čitave populacije. Zvezdana Alendarević, portparol policijske uprave Prijedor, je učesnica mirovne misije.
S obzirom da nam je mandat bio prvenstveno zaštita civila, u momentu kad sam ja došla u mirovnu misiju, nakon toga izgradnja tog trajnog mira u Južnom Sudanu, i mislim da smo uspjeli da funkcionišemo veoma dobro.
Trenutno je u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Južnom Sudanu 7 policijskih službenika, jedan u Gvineji-Bisau i policijski službenik koji je spreman u mirovnu misiju za Kipar. Sretoja Vujanović, načelnik policijske uprave Prijedor.
Svi naši policijski službenici angažovani u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija, pored toga što predstavljaju svojim ličnim primjerom i profesionalnim odnosom prema povjerenim zadacima, predstavljaju sebe, oni dolje predstavljaju Republiku Srpsku i smatramo ih ambasadorima Republike Srpske.
Za učešće u misijama, između ostalog, neophodna je psihička i fizička spremnost, uspješni rezultati i aktivno poznavanje engleskog jezika. Ovo je prilika da policijski službenici rade svoj posao van granica zemlje, razmjenjuju iskustva koja po povratku mogu primjenjivati u svojoj zemlji.
Tokom jučerašnjeg dana sistem protivgradne preventive Republike Srpske na cijelom branjenom području dejstvovao je sa 29 protivgradnih raketa. Uspjeli su da spriječe štetu od nevremena koja je u Srbiji i Hrvatskoj bila katastrofalna. Opširnije u prilogu Borislava Šrake.
Investicija od 25 miliona maraka u nabavku 2 savremena meteorološka radara, od kojih je jedan već u funkciji na planini Borja kod Teslića, i automatizaciju lansirnih stanica značajno doprinose efikasnosti sistema. Osim tehničke opremljenosti, u protivgradnoj preventivi se paralelno radi i na usavršavanju stručnog kadra. Meteorolog Regionalnog radarskog centra Nova Topola Rajko Popović.
Iz ovih informacija se može bolje izvršiti selekcija koji je od trenutnih potencijalnih oblaka gradonosan, koji nije, na koji treba djelovati raketama, na koji ne mora se djelovati i u kom momentu se djeluje. To je lakše odlučiti jer imamo više informacija.
Rukovodilac Regionalnog radarskog centra Nova Topola Dragan Macura.
U zadnje vrijeme počeli da koristimo 2 sistema, znači što se tiče raketne odbrane, odnosno imamo ručne lansere na zemlji i nove automatske. Znači, uvođenje automatizacije i osavremenjavanjem protivgradne zaštite, odnosno našeg preduzeća, došli smo do toga da možemo vrlo brzo da reagujemo na bilo kakvu pojavu na terenu.
U dosadašnjem toku sezone od 15. aprila sistem protivgradne zaštite dejstvovao je 8 puta, upotrijebivši 312 raketa. Kako kaže direktor javnog preduzeća protivgradna preventiva Republike Srpske Tihomir Dejanović, u toku je nabavka novog kontingenta kako bi se postojeća efikasnost zadržala na sadašnjem nivou.
U ovogodišnju sezonu mi smo ušli sa kontingentom od 1855 protivgradnih raketa, od toga je oko 1300 rakete su koje su preostale iz prošlogodišnje sezone. 490 raketa smo dobili neposredno na početku, a evo danas očekujemo i kontingent od 710 raketa.
Efikasnost sistema dodatno će biti unapređena puštanjem u rad do kraja godine drugog savremenog meteorološkog radara na Jahorini.
Demos će svojom programskom politikom nastojati da tokom izbornog procesa bude među četiri najznačajnija politička subjekta u Republici Srpskoj, rekao je nakon sjednice Političko-ekonomskog savjeta Demosa predsjednik ovog savjeta Mile Dmičić. On je naveo da im je cilj do 80 odborničkih mjesta u skupštinama opština i gradova te više načelničkih mjesta.
Ono što bi kroz naše geslo mi rastemo kao politička partija, ono što bi bilo kao naš rezultat, to je da imamo od 60 do 80 odborničkih mjesta u skupštinama opština i gradova i naravno određeni broj načelnika jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj. I zato ćemo pokušati da donošenjem izbornih programa u jedinicama lokalne samouprave obezbijediti da zaista naši programi i naš politički angažman bude i realan i sprovodiv.
Predsjednik gradskog odbora SNSD-a u Banja Luci Igor Radojičić izrazio je uvjerenje da će nakon lokalnih izbora u tom gradu biti stabilna skupštinska većina političkih partija koje su u koaliciji sa SNSD-om kako bi kvalitetan rad na razvoju grada bio nastavljen i u narednom periodu.
Juče smo u stvari usaglasili pisani tekst koalicijonog sporazuma za Banja Luku, u ovom momentu 9 političkih partija, zajednički kandidat za gradonačelnika iz SNSD-a. Očekujemo do kraja mjeseca da izvršimo i formalno svečano potpisivanje. Imamo dogovor koji je širi i od postojeće sadašnje koalicije u gradu Banja Luci. Cijenimo da će to obezbijediti stabilnu skupštinsku većinu nakon pretpostavljenih novembarskih izbora i da možemo normalno da radimo u narednih nekoliko godina, da nismo opterećeni međustranačkim prepucavanjima i problemima koje imaju mnoge lokalne zajednice, jer su lokalni parlamenti vrlo fragmentirani, skupštinske većine se mijenjaju i onda se iscrpljuju godinama političkim pitanjima umjesto konceptualnim pitanjima razvoja grada.
A srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je pismo podrške predsjedniku Kine Xi Jinpingu povodom usvajanja zakonskih rješenja u cilju unapređenja nacionalne bezbjednosti u specijalnom administrativnom regionu Hong Kong.
Uvjeren sam da će usvajanje ovog zakona unaprijediti život svih vaših građana i omogućiti kineskim vlastima da na adekvatan način odgovore svim bezbjednostnim izazovima, naglasio je Dodik. On je osudio pokušaje nekih zemalja da se miješaju u unutrašnja pitanja Kine.
Deveti je dan protesta širom Sjedinjenih Američkih Država pokrenutih nakon ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda. Ministar obrane poništio je raniju odluku da povuče vojsku s ulica.
Oko 1300 vojnika aktivnih vojnih snaga stiglo je u Washington početkom ove sedmice, nakon što su protesti postali nasilni. Protesti su prerasli u pljačke i napade u kojima često stradaju pljačkaši, ali i policajci. U Minneapolisu Floydov sin i porodica obišli su mjesto na kojem je Floyd ubijen. U San Francisku protestovalo je više od 10.000 ljudi.
U Banja Luci je danas održana završna prezentacija studentskih radova pristiglih na konkurs za najbolji studentski scenario. Konkurs za najbolji studentski scenario realizovan je u saradnji Kinoteke Republike Srpske i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, a na inicijativu i pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, pripremila Radmila Karanović.
Pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković rekla je da je resorno ministarstvo s ciljem realizacije strateških opredjeljenja iniciralo saradnju Kinoteke i Akademije umjetnosti kako bi postigli visok kvalitet umjetničke produkcije i profesionalizacije.
Prije svega on će omogućiti talentovanim mladim studentima da kroz realnu situaciju kakvu će sretati u budućem savremenom filmskom svijetu svoje scenarije prezentuju pred producentima, u ovom slučaju to su stručnjaci iz svijeta filma.
Prema riječima dekana Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Sande Dodik, nastavak saradnje sa Kinotekom Srpske na inicijativu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske povezuje institucije kulture i obrazovne ustanove koje školuju mladi kadar koji predstavlja temelj kulture Srpske. Direktor Kinoteke Srpske Snježan Lalović rekao je da Kinoteka osim što čuva i prikuplja filmove ima obavezu da promoviše filmska ostvarenja ne samo stranih, već i domaćih autora.
Drago mi je da smo ovdje počeli taj posao sa akademijom i nadam se da ovo neće završiti samo na ovome, da će ovo da bude tradicionalno, da će nagrade da budu u budućnosti i veće i da će izlaziti zrela ostvarenja koja se neće stiditi pokazati na festivalima.
Žiri će sutra proglasiti tri najbolja scenarija pristigla na konkurs. Za najuspješnije predviđene su novčane nagrade.
Teniski savez Republike Srpske priprema se za nastavak sezone koja je prekinuta zbog koronavirusa, a igračima koji žele bit će omogućeno da se takmiče u Srbiji i Hrvatskoj. O sportu Bojan Božić.
Teniska takmičenja u Republici Srpskoj i BiH uskoro će početi nakon više od 3 mjeseca pauze zbog pandemije koronavirusa. Teniserima iz Republike Srpske bit će omogućeno da se takmiče i u susjednim zemljama. Generalni sekretar Teniskog saveza Republike Srpske Dragan Dragičević.
Sezona počinje oko 1.7. u Bosni i Hercegovini, znači u Republici Srpskoj, a do tada, da bi djeca imala gdje se takmičiti, obezbijedili smo u saradnji sa klubovima iz Beograda i Zagreba mogućnost da se registruju i da nastupaju u kalendaru takmičenja koji se igraju u Srbiji i u Hrvatskoj. Iako su počeli sa treninzima u svojim klubovima, veoma je velika pauza za jednog igrača koji igra zvanične mečeve od skoro 3 mjeseca, tako da će im dobro doći.
Saša Obradović, košarkaški stručnjak, blizu je dogovora sa Crvenom zvezdom, a ovu informaciju potvrdio je i sam trener. Obradović je trenutno u Monaku sa kojim ima potpisan ugovor uz klauzulu da ga može prekinuti ukoliko dođe ponuda iz evroligaške ekipe. Kao igrač za zvezdu je nastupao u 3 mandata, a kao trener vodio je Keln, Kijev, Tulov, Donjeck, Albu, Lokomotivu i sada Monako. Žrijeb polufinala Fudbalskog kupa Srbije bit će održan sutra s početkom u 13 časova u prostorijama Fudbalskog saveza. U konkurenciji za plasman u samu završnicu ostali su Partizan koji brani trofej, Crvena zvezda, Vojvodina i Čukarički. Polufinalne utakmice na rasporedu su 10. a veliko finale 24. juna.
Danas je promjenjivo oblačno, toplo i vjetrovito, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Sutra uz pojačan vjetar očekuju se obilnije padavine, a mjestimično su moguće i nepogode. Opširni je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 14 časova, Čemerno 14, Kalinovik 17, Han Pjesak 18, Gacko 19, Nevesinje 20, Drinić Mrakovic Sokolac 21, Bileće Mrkonjić Grad 23, Trebinje Foča Šipovo 24, Ribnik Rudo Srebrenica 25, Višegrad Zvornik Novi Grad Srbac 26, Bijeljina Prijedor 27, Banja Luka Doboj 28 stepeni. Sutra jutro oblačno na jugu i zapadu i severozapadu sa umerenom do jakom kišom, pljuskovima. Do podneva padavine se šire na centralne krajeve i na istočne. Tokom dana kiša, pljuskovi u južnim krajevima uz obilnije padavine. Biće uslova za nepogode, pojačan vetar i pljuskove sa grmljavinom. Kasnije posle podne i predveče smanjenje oblačnosti, delimično razvedravanje u centralnim i severnim krajevima. Dok će na jugu i dalje biti lokalno više kiše i pljuskova do u noć, vetar na momente i jak južnih smerova, dok u južnoj planinskoj regiji može dostići olujnu jačinu. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na severu oko 18 stepeni, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni, na severu do 25.
Toliko u dnevniku, još jednom važnije vijesti.
U Republici Srpskoj je potvrđen 31 slučaj virusa korona. Od toga 23 zaposlena u fabrici obuće u Modriću.
Premijer Radovan Višković razriješio Lejlu Rešić dužnosti ministra uprave i lokalne samouprave.
Vlada utvrdila prijedlog uredbe o dodjeli sredstava preduzetnicima za april.
Protesti u SAD-u, hiljade demonstranata na ulicama, hapšenja u Njujorku.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Predrag Vulin.